បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអិតសរំបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណលោកដែលបានជួយមកដល់ទុបផ្សាយវិទ្យុបណ្ដឹងអន្តរជាតិ AFP
សំណួរជាដំបូងចង់ឲ្យលោកពយល់ថាមូលហេតុអីបានជាលោកចាក់ចេញពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីបាទនេះបាទបាទសូមអរគុណក៏សូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ ក្រមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងចលនារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគេហៅថាLDP ដែលដឹកនាំដោយលោកខឹមវាសនាអញ្ចឹងការដែលយើងមកកើតគណៈបកនេះដោយសារយើងឃើញស្ថានភាពនៅក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានបង្វែរទិសខុសពីគោលដៅដើមដែលក្រមរបស់យើងបានរួមគំនិតគ្នាដើម្បីបង្កើតនៅចលនា គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនោះដោយសារយើងមើលឃើញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានការសបាយចិត្តមិនសបាយចិត្តឬក៏មានការប្រតិកម្មខ្លះជាមួយលោកខុសវាសនាអ្នកខ្លះក៏បានលាលែងអ្នកខ្លះក៏បានដូចជារូបខ្ញុំត្រូវបានគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់គណៈបកគេបញ្ឈប់តែម្ដងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀត
ក្រុមការងារយើងទាំងអស់នោះបើយើងនិយាយបន្តិចទៅរួមទាំងអ្នកដែលបានចូលរួមសម្រាប់ក្នុងការបញ្ឈប់ខ្ញុំនឹងក៏ឥឡូវនេះត្រឡប់មកចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតនៅគណៈបកបំណងពលរដ្ឋជាមួយគ្នាដែរដូចជាលោកអវេតសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួននិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តខ្លះទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែមានមតិខ្លះលើកឡើងថា មូលហេតុដែលក្រុមលោកចាក់ចេញពីគណៈបកអលីភីរបស់លោកខឹមវាសនានេះអាចថាដោយសារតែលោកខឹងលោកខឹមវាសនាមិនព្រមចូលរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ដែលបង្កើតឡើងក្រោយពេលបោះឆ្នោតពី2018កន្លងមកនេះតើមូលហេតុនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាន
តើតោងត្រង់ចំណុចនេះសម្រាប់ខ្ញុំដូចវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទៅតើតោងនឹងការសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិពី2013កន្លងទៅនេះក្នុងគណៈបកទាំងអស់នោះយើងឃើញគណៈបកបីបួនក៏មិនបានចូលរួមដែរក្នុងនោះមានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាធិបតេយ្យគណៈបកជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវាអត់មានតើតោងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំតើតោងថាដោយសារ
LDP មិនបានចូលរួមទៅជាខ្ញុំបង្កើតគណៈបកព្រោះខ្ញុំចេញពីគណៈបក LDP តាំងពីឆ្នាំ2012តាំងពី2012អញ្ចឹងវាឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតវាពី3ដំណាក់ពី2012ពី2013ពី2013ដែរអត់តើតើងគ្នាទេបាទបាទចង់បញ្ជាក់គណៈបកនេះហេតុអីបានជាសម្រេចយកឈ្មោះបំណងពលរដ្ឋតើមានន័យដូចម្តេចបាទបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិនៃការជ្រើសឈ្មោះគណៈបកនេះ សម្រាប់ខ្ញុំតែម្ដងទាំងពីខ្ញុំចេញពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាធិបតេយ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ឈ្មោះគណៈបកមួយគឺគណៈបកមាតុភូមិគណៈបកមាតុភូមិនៅពេលដែលយើងទៅសុំពាក្យដើម្បីបង្កើតគណៈបកហ្នឹងយើងសួរនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងយុវកថាកិច្ចការងារនយោបាយហ្នឹងគណៈបកឈ្មោះមាតុភូមិហ្នឹងត្រូវបាន គេជ្រើសរើសយកចុះបញ្ជីជាគណៈបកនយោបាយរួចហើយដូចជាគណៈបកមាតុភូមិយើងដូច្នេះការជ្រើសឈ្មោះគណៈបកដាក់បំណងពលរដ្ឋនេះយើងបានជជែកគ្នាច្រើនដាក់ឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះអញ្ចឹងទៅដល់ចុងក្រោយយើងសម្រេចគ្នាដើម្បីឲ្យងាយយល់យើងជ្រើសរើសគណៈបកបំណងពលរដ្ឋដោយសារយើងចូលរួមនៅក្នុងចលនានយោបាយទាំងអស់គ្នានឹងក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ត្រូវតែមានបំណងច្បាស់លាស់ តើបំណងច្បាស់លាស់របស់គណៈបកបំណងពលរដ្ឋដែលយើងដាក់នឹងទៅបំណងយ៉ាងម៉េចគឺយើងបំណងចង់កសាងមាតុភូមិមួយដែលពលរដ្ឋមានភាពជាម្ចាស់រស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចាក់ចេញពីគណៈបកអលីភីច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយលោកក៏ចង់បង្កើតគណៈបកឈ្មោះគណៈបកមាតុភូមិហើយប៉ុន្តែគណៈបកមាតុភូមិត្រូវបានគេចុះបញ្ជីរួចហើយចុះហេតុអីបានជាលោកមិនចូលរួមជាមួយគណៈបកមាតុភូមិហ្នឹង
យើងមើលអញ្ចេះនៅក្នុងការបង្កើតគណៈបកបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាដោយសារយើងមិនទាន់យល់ដូចគ្នាដល់មិនទាន់យល់ដូចគ្នាក្នុងទស្សនៈនយោបាយឬក៏អធិស្ស្រ័យឥរិយាបថនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកនីមួយៗហ្នឹងជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស
នៅក្នុងគេហៅថាស្ថាបនិកបកតែម្ដងកាលណាដែលយើងអត់មានភាពអធិស្ស្រ័យជាមួយគ្នាមានន័យថាគេថាចិត្តយើងវាខុសគ្នាឆ្ងាយពេកណាយើងវាពិបាកនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាចំណែកឯគណៈបកមេតុភូមិវិញទៀតខ្ញុំអត់ស្គាល់តែម្ដងនៅពេលដែលបកកើតហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងទៅសួរបណ្ដឹងទេពីអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយគណៈបកមេតុភូមិហ្នឹងប៉ុន្តែគណៈបកមេតុភូមិហ្នឹងគេចូលរួមបោះឆ្នោតពីពី2018ដែរតែមិនទទួលបានអាសនៈបាទគណៈបកមេត
ដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងចូលមកដល់ថាតើគណៈបកបំណងពលរដ្ឋនេះបានត្រៀមខ្លួនហើយនៅសម្រាប់ចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមទេបាន
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជនីខេត្តក្រុងនេះយើងមើលឃើញទៅយើងពិនិត្យទៅលើអង្គបោះឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជនីខេត្តក្រុងខុសពីការបោះឆ្នោតជាតិឃើញការបោះឆ្នោតជាតិមានន័យថាការបោះឆ្នោតអសកលបាទជាការបោះឆ្នោតអសកលបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅរបៀបនៃការបោះឆ្នោតនេះការពិតត្រឹមត្រូវហើយគេបើកឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងក្រុមការបោះឆ្នោតក្រុមការបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកបំ
ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរយៈពេលដ៏ខ្លីយើងគិតទៅប្រមាណជា
1 ទី 1 យើងបានបំពេញអ្វីដែលជាស្មារតីនិងឧត្តមគតិរបស់ក្រុមយើងការបំពេញទី 1 យើងចង់ចូលរួមក្នុងបញ្ហាកិច្ចការងារសង្គមរបស់ជាតិយើងដោយសារយើងជាពលរដ្ឋជាកោសិកានៅក្នុងសង្គមយើងដឹងហើយថាកោសិកានៅក្នុងសង្គមទាំងឡាយត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវកិច្ចការងារសង្គមរបស់ខ្លួនទៅតាមអធិស្ស្រ័យរបស់ក្រុមទៅតាមអធិស្ស្រ័យរបស់បុគ្គលនីមួយៗ អញ្ចឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខជាបន្តបន្តទៀតយើងគិតថាការសម្រេចចូលរួមបោះឆ្នោតពិតប្រាកដចូលឬក៏មិនចូលយើងចាំមើលដំណើរការវិវត្តនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយតើការវិវត្តនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលខាងមុខនេះជាលក្ខណៈមួយតើដំណើរការប្រកួតប្រជែងក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងវាលក្ខណៈមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌អាចឲ្យយើងចូលរួមបានដែរឬទេឧទាហរណ៍ថាបើគណៈបកបំណងពលរដ្ឋ
បានចូលបានបង្កើតហើយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013កន្លងទៅនេះយើងគិតថាបើក្នុងស្ថានភាពបែបអញ្ចឹងយើងមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតកើតទេបាទប៉ុន្តែគណៈបកនេះទើបតែបង្កើតក្រោយការបោះឆ្នោតទេបាទបាទយើងទើបបង្កើតទើបបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី 7 ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះបាទមានរចនាសម្ព័ន្ធនៃគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅដូចជាសមាជិកតាមបណ្ដាខេត្តនានាហើយជាស្រេចនៅបាទ
យើងមិនទាន់មានសមាជិករបស់យើងរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានស្របតាមលក្ខន្តិកៈឬក៏គោលការណ៍នៃរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបញ្ញុបាយទេព្រោះដោយសារគណៈបកយើងដែលទើបតែបង្កើតនេះមានន័យថាយើងបានបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌច្បាប់ស្របច្បាប់មួយចំនួនរួចហើយដូចជាមានតំណាងមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំបកអានឹងយើងមានប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានខេត្តក្រុងគឺអត់ទាន់មានទេបងមើលទៅអាហាក់ដូចជានៅពេលច្រើនសម្រាប់ ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023គឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏រឹតតែឆ្ងាយទៀតនៅការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៃឆ្នាំ2023ថាតើគណៈបកបង្កើតឡើងនេះគ្រាន់តែជាការបង្កើតដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅការបោះឆ្នោតសំខាន់ទាំង 2ខាងមុខហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតអសកលនៅថ្ងៃទី 26 ឧសភាឆ្នាំ2009នេះគឺគណៈបកនេះមិនបានចូលរួមទេ តាមការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រោយពីគណៈបកបំណងពលរដ្ឋបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវច្បាប់ស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកបំណងពលរដ្ឋត្រៀមខ្លួន
នឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកដទៃទៀតនៅក្នុងតាមការបោះឆ្នោតជាតិជាសកលនៅពេលខាងមុខដូចជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2026និងបោះឆ្នោតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហាក់បីដូចជាមិនមានស្ថិរភាពមាំទាំអញ្ចឹងស្ថានភាពខ្លះដំណើរការបោះឆ្នោតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់
ស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនោះប៉ុន្តែបើដំណើរការនៃការចូលរួមនៅពេលនោះវាមានលក្ខណៈប្រសើរផ្ដល់ឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នានិងយើងនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកផ្សេងទៀតបាទសំណួរចុងក្រោយស្វែងបត់តែគណៈបកនេះមិនទាន់ឃើញធ្វើសកម្មភាពអីក៏ប៉ុន្តែថាតើអាចបញ្ជាក់ជំហរបានទេជំហររបស់គណៈបកនេះជាគណៈបកប្រឆាំងជាគណៈបកនយោបាយកណ្ដាលឬមួយក៏ជាគណៈបកស្របជាម
ពលកណ្ដាលប៉ុន្តែពាក្យថាផ្លូវកណ្ដាលនេះមិនមែនមានន័យថាយើងមើលឃើញភាគីនៃការគណៈបដិយោបាយផ្សេងទៀតដែលយើងយល់ឃើញថាខុសយើងអត់និយាយទេមិនមែនអញ្ចឹងទេមានន័យថាយើងអាចបញ្ចេញនៅទស្សនៈរបស់យើងទៅលើបញ្ហាមួយដែលកើតឡើង ក្នុងរបៀបដោះស្រាយនៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងឧទាហរណ៍បើយើងឃើញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងវិវាទដីធ្លីសម្រាប់គណៈបកបំណងពលរដ្ឋយើងមានចំហររបស់យើងថាយើងគួរពិនិត្យទៅលើការបែងចែកកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីធ្លីឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនទុកឲ្យទំនាស់ដីធ្លីកើតឡើងនៅស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេហើយយើងត្រូវរក គេហៅថាគណៈកម្មការណាមួយដែលមានភាពឯករាជ្យដើម្បីដោះស្រាយឲ្យកើតទំនុកចិត្តឧទាហរណ៍ដីនឹងជាដីដាក់វិនិយោគជាមួយបរទេសឬក៏ដីនឹងជាដាក់វិនិយោគជាមួយអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុករបស់យើងត្រូវរកហេតុផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងមិនចង់ឲ្យឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាវិបត្តិដីធ្លីបែបហ្នឹងទេបាទ
សូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកឥតស្រំគឺជាប្រធានគណៈបកបំដងពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបលា